Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld luister na ons program, ek hoop so, en ek hoop ook dat jy 'n Bybel voor jou het, as jy gerieflik by huis in omstandighede is waar jy kan skrywe, want dan gaan jy my net soveel makliker volg. Maar dan sal jy onthou, het ek vir jou gesê, dat 'n mens die boek Hosea in 5 hoofdele kan indeel. Ons gaan vandag klaarmaak met die 4de hoofdeel, en dan volgende program gaan ek die 5de hoofdeel doen, want dit is baie kort. Nou die 4de hoofdeel het gestrek van hoofstuk 12 vers 1 tot by hoofstuk 14 vers 1. Daarom wil ek nou baie graag die 13de hoofstuk doen. En ons stel ons verhaal op by hoofstuk 13 vers 1. Ek het al so 'n bietjie daaroor gesels verlede keer, maar ons het gesien dat dit daaroor gehandel het dat die Here vir Israel gesê het, daar was 'n tyd dat ek baie goed was vir julle, en ek is nog steeds goed vir julle, daarom gaan ek julle uiteindelik straf. Maar daar was ook 'n tyd dat julle positief opgetree het. Daar was 'n tyd, sê Hosea 13 vers 1, dat Efraim, dit is die Noordryk, met gesag gepraat het. Met ander woorde, hulle was eerbaar, hulle het opgetree binne die riglyne van die verbond, die reëls wat die Here vir hulle gegee het, en staan daar in Hosea 13 vers 1, dat die Noordryk die onbetwisbare leier in Israel was. Met ander woorde, die stam van Israel. En toe is hy daar gestaan, maar hy het hom skuldig gemaak met Baal. En dit het vir hom die dood gebring. En nou kom ons hierso by hoofstuk 13 van vers 2 af, waar ons nou gaan leer hoe dat die einde van Israel finaal aangebreek het. En daarom is dit eintlik in 'n sekere sin, wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, 'n hartseer gedeelte. Kom ons lees hoofstuk 13 vers 2. En nou hou hulle maar aan met sondig. So begin vers 2, luister mooi. Hulle het vir hulle beelde gemaak, afgodsbeelde van silwer na eie smaak. Maar dit bly die handewerk van ambagsmanne. Van hierdie beelde sê hulle, as 'n mens wil offer, moet jy hierdie kalvers soen. Kan jy glo, liewe luisteraar? Ek dink dit is 'n baie tipiese geval van erg na erger. 'n Mens begin met klein sonnetjies. Jy sien dit nie raak nie, later word dit groter sondes en dan sê jy, ag nou ja, dit is glad nie so erg nie. Ek kan hierdie ding maar doen en soms is dit 'n gruwel in die oog van die Here. Hy begin dus by die tweede versie om vir hulle baie belangrike ding te sê, naamlik, tog het Efraim hulle nie bekeer nie. Hulle het ambagsmanne, so staan daar in vers 2, die het nog meer, al meer replikas van die kalverbeeld in Bethel gemaak, asof hierdie selfgemaakte voorwerpe hulle makkers kon red. Nou hierdie ironie, luisteraars, spreek nog duideliker uit die kultiese gebruik, dat 'n mens die kroon van die skepping, die beeld van 'n kalf, moes soen. Gaan kyk maar in 1 Konings 19 vers 18. Want daardie goddelose koning wat toe geregeer het, naamlik Jeroboam die 1ste, hy het so gou 'n kalf gemaak en uiteindelik het die mense daai kalf gesoen. Dit was in hierdie tyd aan die orde van die dag. En dan sê die 3de vers, daarom, jy sien dit is die skema wat ons dikwels in die Ou Testament kry, 'n oorsaak en gevolg skema. Met ander woorde, omdat hulle dit gedoen het, sê vers 3, daarom sal hulle so vinnig verdwyn soos 'n morewolkie, soos dou. Hulle sal weggewaai word soos kaf van 'n dorsvloer af, soos rook uit 'n skoorsteen. Met ander woorde, omdat die leier, hulle koning, so laag gedaal het, sal hy net so vinnig en spoorloos verdwyn, soos 'n wolkie, soos dou, soos kaf, soos rook voor die wind. Dit blyk dus, dat daar nou nie meer omdraai vir hierdie mense is nie. Hulle het, ten spyte daarvan, dat Hosea hulle opgeroep het tot bekering, het hulle voortgegaan, om die Here nie te dien nie. Hulle het afgode gedien, hulle die vrugbaarheidsgode aanbid, hulle deel gehad aan die tempelprostitusie, alles wat die Here nie van hulle verwag het nie, dit het hulle mee besig gehou. En daarom as ons nou hier van die 4de versie af nou gaan behandel, moet jy nou oplet waarna jy moet kyk en luister. Kom ek sê net so 'n paar algemene opmerkings. Jy sien, die optrede van die Here het ook nou begin verander. Hy het Efraim gered en in die woestyn het hulle 'n baie noue verhouding met die Here gehad. Daarom sê hy, hy het hulle versorg. Maar die voorspoed in die land het hulle egter die Here laat vergeet. Nou wil ek dadelik sê, let daarop dat vergeet in die Hebreeuse taal net mooi die teenoorgestelde is van ken. As jy en ek mekaar sou raakloop in die straat en ons het mekaar van tevore goed geken en nou stap ons by mekaar verby en nie een erken die ander nie. Ons het die ander een vergeet. Dit is dus nie 'n terloopse nalaat van iets nie. Maar dis 'n bewuste verwerping van die Here wat daarby hulle plaas gevind het. Vir hulle self is ons wil die Here nie meer ken nie. En daarom het die Here nou verander en soos 'n roofdier geword wat geen rede verstaan nie, net uit is op vernietiging. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer die Here oordeel, kan niemand jou help nie. Selfs nie die koning en sy amptenare op wie hierdie mense vertrou het nie. Om op mense en om op mensgemaakte instellings te vertrou is absoluut te vergeefs. En dit is waaroor hierdie 13de hoofstuk nou baie duidelik praat tot by Hoofstuk 14 vers 1. Dit is asof hulle, mag ek 'n Engelse uitdrukking gebruik, they went beyond the point of no return. Hulle het so vasgevleg geraak in die onreg waarmee hulle besig is, in die ontrou aan die Here, dat hulle nie wou nie en ook nie meer kon insien dat hulle besig is met dinge wat vir die Here 'n gruwel is nie. Kom ons lees nou vers 4 en 5. Ek is die Here jou God van die tyd van Egipte af. Jy het geen ander God geken nie en jy het geen ander redder gehad nie. Dit is ek wat jou in die woestyn in 'n dor land versorg het. Dit is vir my, liewe luisteraar, as jy saam met my deur die boek Hosea geblaai het, dit is my asof daar trane uit die Here se oë loop wanneer hy hierdie woorde sê. Want tussen vroeër hierdie mense vroeër en hierdie mense nou, tussen vroeër en nou, bestaan daar 'n geweldige kontras by hulle. Destyds het die Here hulle uit Egipte land gered. En so het hy hulle tot 'n volk gemaak, want hulle was dit nie uit hulle self nie. Daar by Sinai is dit as dit ware toe die Here hulle gestempel het tot 'n volk, toe hy vir hulle sy gebooie gegee het, toe hy hulle verklaar het tot 'n volk, hoe hy vir hulle beloftes gegee het om te sê, so gaan ek vir julle sorg, want julle word nou my volk. Nou in die reddingsdaad uit Egipte land het hulle hom as God, die enigste God, leer ken. Juis omdat net hy hulle kon red uit die verskriklikhede waarin hulle vir 400 jaar bitter swaar gekry het in Egipte land. Hulle was uitsigloos en hulle was moedeloos, hooploos. En toe die Here vir hulle die sterk leier Moses gestuur. Hy het hulle die woestyn ingelei. Dink maar net hoe dikwels hulle teen Moses in opstand gekom het. Ten spyte van dit alles het die Here hulle beskerm. Toe hulle deur die woestyn getrek het, het hy hulle, so sê vers 4 en 5, het hy hulle soos 'n goeie herder versorg. Met ander woorde, dit was eintlik nie Moses wat hulle versorg het nie. Dit moet hulle weet, dit was die Here self. Luister na die 6de versie. Maar, dis nou weer die teerstelling. Maar toe hulle by goeie weiding gebring is, het hulle hulle vol geëet. En toe hulle vol geëet was, het hulle hoogmoedig geword. Daarom het hulle my vergeet. Jy sien, die Here het hulle gelei tot in 'n land waar hulle baie voorspoed beleef het. Die Here sê vir hulle, julle het julle vol geëet. Dis 'n teken van voorspoed, né? Maar die welvaart word nou aangevoer en die Here sê dit is juist die welvaart wat hulle hoogmoedig gemaak het, sodat hulle gedink het hulle het eintlik alles verwerf. Hulle het die Here nie meer nodig nie. Nou, dis 'n geweldige gevaarlike ding. Liewe luisteraar, as jy 'n voorspoedig persoon is, of dit nou akademies is, of dit nou finansiëel is, of dit nou in jou werk is waar jy presteer, dan moet jy baie, baie versigtig word, en ek ook. Want in voorspoed kan 'n mens baie, baie maklik hoogmoedig word. Voorbeeld, bring jy die eer aan die Here wanneer iemand jou geluk wens met wat jy bereik het? Om doodgewoon te erken, maar dit is die Here wat my gehelp het tot hier toe. So dankie vir jou dankie, en ek wil graag vandag die eer aan die Here bring. Hy het my gehelp. Dit is net soos wanneer iemand finansiëel voorspoed geniet. En as jy na hierdie program luister, liewe luisteraar, en jy is finansiëel voorspoedig, dan moet ons hierdie waarskuwing uit die Here se woord vir mekaar voorhou. Want toe hierdie mense voorspoedig en baie van hulle in die Noordryk ook ryk geword het, het hulle die Here begin vergeet. Hulle het dit nie raak gesien nie, hulle het hulle voetjies vir die Here gegee, hulle was selfs gereed en om die Here te dien, en elke dag was hulle in een van die heiligdomme. Gaan lees maar die hele boek Hosea tot hier. Maar dit was leë godsdienst. 'N mens kan so maklik die Here dien, maar dis alles leeg aan inhoud. Hulle het dus die Here vergeet in die sin dat hulle die verhouding met hom basies opgesê het, en hulle kom dit nie agter nie. Luisteraar, welvaart en eie prestasies is in hulle tyd tot gode verhef, en die Here wat dit juis vir hulle gegee het, is weggewys. Dit is juis die kern van Hosea se aanklag teen Israel in die hele boek. Want onthou, hulle het geleef in 'n welvarende tyd. Meeste mense was voorspoedig. Hulle het godsdienst beoefen, maar hulle welvaart en hulle eie prestasies is sonder dat hulle dit agtergekom het, tot klein gootjies gemaak. Hoe lyk jou prestasies? Hoe lyk jou welvaart? Hoe lyk jou voorspoed? Verhef jy dit nie dalk ook tot klein gootjies nie? Want dan moet 'n mens daarmee terugkom na die Here toe. Dit wat jy dalk van die Here gesteel het, moet jy oorweeg om terug te gee. In rou en in ootmoed voor hom. Kyk na vers 7 en vers 8 hier in Hosea die 13de hoofstuk. Toe het ek vir hulle geword soos 'n leeu, soos 'n luiperd wat vir hulle langs die pad voor lê. Ek sal hulle aanval soos 'n beer wyfie wie se kleintjies afgeneem is. Ek sal hulle borskaste oopskeur. Soos 'n leeu sal ek hulle daar verslind. Roofdiere sal hulle uitmekaar skeur. Nou, luisteraar, dit klink vir jou of my geweldig bloeddorstig. Dit is bloeddorstige beelde. Maar dis beelde wat die Here gebruik om vir hulle te sê, weet julle wat? Daar gaan verskriklike dinge oor julle kom wat voor lê, die tyd wat voor julle lê, wanneer die Assiriërs oor julle kom. Ek het al vir julle vertel uit die geskiedenis, luisteraars, dat die Assiriërs een van die wreedste van alle volkere van die oudheid was. Hulle het onder andere, wanneer hulle stede ingeneem het hulle die swanger vrouens oopgesny, hulle buike oopgesny, sodat die kindertjies op die grond uitgeval het. Dan hulle die kindertjies aan die voete gegryp en hulle koppe stikkend geslaan teen die mure van die stad. Hulle het palen wat hulle een punt skerp gemaak het, soos die van 'n potlood, dik palen, het hulle in die grond ingeplant. Palen wat omtrent so dik was soos 'n man se arm. En dan het hulle die mense kaal uitgetrek en hulle met hulle aan en so oor daardie palen ingestamp tot op die grond. En as die mense nie onmiddellik dood was nie, het hulle as gevolg van die hitte en die son en die verskriklike pyn kort daarna gesterf. Wanneer hier dus beelde gebruik word in vers 7 en 8, wat vir ons vreemd klink, wat die Here sê, ek gaan hierdie verskriklike goed oor julle bring. Hoekom? Omdat julle aan my ontrou geraak het. En weer eens wil ek baie duidelik beklemtoon hier teen die einde van die boek Hosea, luisteraar. Dit was nie net seksuele oortredinge wat hulle begaan het nie. Dit was omdat hulle ander gode begin dien het en deel van die Baal-kultus, die vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete, was om tempelprostitute te hê by hulle vrugbaarheidstempels. En daardie tempelprostitute moes eers gediens word deur die aanbidders. En die hele bedoeling was om Baal uit die onderwêreld te laat opkom. Want het hulle geglo, as Baal uit die onderwêreld opkom saam met sy vroulike teenpool Astarte, dan sal dit weer reën, dan sal daar weer oes te wees, dan sal hulle weer kan offers bring. So die Israeliete het naderhand ook daaraan deel gehad om offers te hê, om na die tempel toe te bring. Maar hulle het nie meer op die Here vertrou nie. Hulle het gedink, as ons ook maar deel kan hê aan die tempelprostitusie, as ons ook maar soos die mense van die wêreld in ons tyd kan raak. Ag nou ja, ons weet mos alles kom van die Here. Maar geleidelik het hulle op daardie handelinge begin vertrou. Geleidelik het hulle op ander dinge as op die Here begin vertrou. En dit is mos nou presies vandag nog so, nie waar nie. Wat 'n versekeringsmaatskappy gaan vir jou sorg as jy aftree? Hoe gaan jou beleggings presteer? Wat gaan jou eiendomme inbring? Wat gaan die aandele werd wees wat jy deur jou lewe bymekaar maak? Sal ek daarom versorg wees? Vra mense dikwels in ons tyd vir die makelaars en vir die ouens wat na hulle boedels kyk. Hulle kyk nie regtig na die Here nie. Het dit nie tyd geword, liewe luisteraar, dat jou en my perspektief ook soms 'n bietjie reggestel moet word nie? Want as die Here teen ons draai, is dit 'n verskriklike ding. Ek wil vers 7 en 8 weer lees, net dat dit nie by ons moet verbygaan nie. Toe het ek vir hulle geword soos 'n leeu, soos 'n lui, daardie ek is die Here, nê? Soos 'n lui perd wat vir hulle langs die pad voor lê. Ek sal hulle aanval soos 'n beer wyfie wat sy kleintjies afgeneem is. Ek sal hulle borskaste oopskeur. Soos 'n leeu sal ek hulle daar verslind. Roofdiere sal hulle uitmekaar jaag. Dit is die soort dinge wat hulle sou teekom, liewe luisteraar, wanneer die Assiriërs hulle land sou oorneem. En hulle het dit nie eers agtergekom nie. Kom ons kyk na vers 9 tot by vers 11. Ek het jou vernietig, Israel, ek wat jou eers gehelp het. Wat is jou koning dan nou? Laat hy jou help in al jou stede. Waar is jou regerders van wie jy gesê het, gee vir my 'n koning en amptenare? Ek gee vir jou 'n koning in my toren en ek vat hom weg in my woede. Jy sien, luisteraar, Israel besef nie dit is die Here wat voorheen hulle helper was, wat nou besig is om hulle te vernietig nie. O, as hy 'n vyand geword het, daar kan niemand help nie. Nie eens hulle koning en sy amptenare op wie hulle gehoop het nie. Al het hulle destyds die koningskap teen sy wil ingestel, staan die konings steeds onder die Here se beheer. Jy onthou nog daarin in 1 Samuel, nê, liewe luisteraar? Toe hulle 'n koning wou gehad het om ook soos die ander volkere te wees. Onthou jy dit nog? Toe Samuel gesê, wees versigtig. Maar hulle wou nie hoor nie. Maar ook konings wat teen die Here se wil aangestel is volgens die Bybel, is onder sy heerskappy. Daarom, as ons nou kyk hier van vers 12 af tot by Hoofstuk 14 vers 1, wil ek net eers sê waaroor gaan dit. Want hier lees ons nou hoe dat Israel se lot finaal beseël is. Efraim het eintlik, mag ek dit so uitdruk, hulle het eintlik hulle eie lot bepaal. Want jy sien, toe die krisis oomblik aanbreek dat hulle moes besluit, het hulle nie die insig gehad om te draai, hulle te bekeer nie. Die dood in die doodryk klop alreeds aan hulle voordeur. God beskik naamlik oor die mag om die peste en die pla wat dit bring te stuit, maar Efraim se lot is reeds finaal beslis. Al sou hy in die gunstigste omstandighede verkeer, wanneer God toeslaan, luisteraar, sal dit wees soos die gevreesde woestynwind wat alles vernietig. En dan sal die wreedheid van die Assiriese soldate die gevolg wees van Samaria, die hoofstad van Efraim, se verwerping van die Here. En daarom, luister na vers 12. Ek is by Hosea hoofstuk 13. Die klein opskrifie in die Afrikaanse Bybel is Samaria sal boet. Efraim se skuld is opgeskryf. Sy sonde staan aangeteken. Jy sien, dit is soos 'n wetsdokument wat opgeskryf is en veilig weggebere word vir die dag van die hofsaak. So sal die skuld van die volk effektief bly tot op die dag van die oordeel. Luister na vers 13. Toe die tyd vir sy geboorte gekom het, het hy nie verstand gehad om die regte oomblik gereed te wees vir die geboorte nie. Hy is besig om vir hulle te sê, tog begryp Efraim die noodryk nie, dat dit 'n tyd van beslissing is. Ons tyd sal ons sê, dis 'n kairos oomblik, is 'n kritiese oomblik, die regte beslissing moet gemaak word. Hoekom? Hierdie angsvolle tye, Samaria is waarskynlik op hierdie stadium reeds onder beleg. En hierdie angsvolle tye is met eens ook 'n geleentheid, nog steeds, om weer van voor af te begin, asof opnuut gebore. Dis asof die profeet as mondstuk van die Here vir hulle veroulaas wil sê, kom tot julle besinning. Die Here gaan vir julle 'n nuwe geboorte gee as julle dit doen. Jy sien, die angs is natuurlik soortgelyk aan die pyn by geboorte. Dit bring uiteindelik 'n nuwe lewe voort, al kry 'n vrou so swaar by geboorte. Toch sien Efraim glad nie die geleentheid raak nie. Hierdie mense is soos 'n baba wat weier om gebore te word. Daarom is hy gedoem tot die dood. Luister na vers 14. Moet ek hom red uit die mag van die dood? Moet ek hom verlos uit die doodryk? Kom met jou peste dood, kom met jou pla doodryk. Ek sal vir Efraim nie jammer kry nie. Asof ons weer die worsteling van die Here in sy hart hoor. Die Here sou hom nog kon red van die dood, maar hy het deur sy eie willigheid en sy onwilligheid om na die Here toe terug te kom, die doodryk gekies. Kan jy dit glo? Die Here het dus geen ander keuse as om as het ware die dood te roep, om nou maar 'n einde te kom maak aan hierdie mense se bestaan nie. Vers 15 sê, al floreer Efraim soos 'n blom tussen die riete, die oostewind sal losbreek. 'N Storm van die Here sal uit die woestyn kom en Efraim se waterbron sal opdroog, sy fontein sal gaan staan. Die storm sal al sy skatte en sy voorrade vernietig. Efraim se lot, liewe luisteraar, is verseker finaal beslis. Al was hy soos 'n plant wat floreer tussen die riete en die water, hy sou nie ontkom aan die verskroeiende gloed van die gevreesde oostewind nie. Dit is 'n simbool natuurlik van die Assiriese leers. Uit die ooste, uit die woestyn, sal die troepe as werktuie van die Here verskyn. Hulle sal alles verwoes, alle skatte, alle lewensmiddels sal geplunder word. En daarom sluit hierdie vierde groot afdeling van die boek met hierdie versie in hoofstuk 14 vers 1. Samaria sal boet, want hy is in opstand teen sy God. Die mans sal met die swaard doodgesteek word. Die klein kindertjies sal verpletter word en die swanger vroue sal oopgesny word. Soos ek jou net nou vertel het, liewe luisteraar. Hulle sal met ander woorde die hoofstad Samaria beleer weens sy opstand teen die Here. Die ergste gruwels van destyds met oorlogvoering, dit sal hulle tref. Ook die onskuldige kindertjies, nie verwagtende vroue sal getref word, waardeur die dreigement van kinderloosheid 'n werklikheid sal word. Onthou jy nog hoofstuk 9 vers 10 tot 17 dat hulle kinderloos sal wees. En so het die diens aan Baal, die afgod van lewe en van vrugbaarheid vir die Kanaaniete, die heidene, so dit Israel se vrugbaarheid geroof en die volk uiteindelik na die dood toe gelei. Hulle sal sonder kinders oorbly. Nou is dit natuurlik so, en dit is my laaste opmerking vir vandag, liewe luisteraar. Die Here het sy boodskappers deur die jare met hierdie mense laat praat om op die regte pad te bly. Hulle het dit nie gehoor nie, omdat hulle doof geword het vir die waarheid. Hulle het met leuns gelewe. Hulle het vir hulle self gelieg. Hulle het self probeer wys maak dat die gode wat hulle gemaak het, hulle sou help. Hulle dom as strand geword, hulle wou niks weet nie. Hulle het hulle rug op die Here gedraai, gedink dat hulle hom eintlik nie meer nodig het nie, want dit gaan goed met die ekonomie. In die krisis wat kom, sê die Here nou vir hulle, gaan hulle eers regtig besef hoe vals hulle eintlik geword het. Hulle sal geen verweer hê as hulle land aangeval word en hulle voor die voet doodgemaak word nie. Omdat hulle leenaars geword het wat hulle self mislei, sal die aanvalle van die Assiriërs nie net 'n aanslag van buite wees nie, maar dit sal 'n vernietigende aanslag op hulle innerlike wees, want hulle innerlike het foos geword van die leuns. Laat ons ons harte ondersoek, luisteraars, voordat dit te laat is. Tot volgende keer. Tot ziens.